Velkommen til Ordkløveriet, hvor Kasper Warming og Lisbeth Holt Jørgensen undrer sig sammen. Vi håber, at du, kære lytter, vil undre dig med os.
Vi er begyndt at undre os over nogle af de ting, som vi spurgte om på LinkedIn, hvad folk godt kunne tænke sig at høre os undre os over. Og en af de sjove er jo, hvad med at undre sig over at undre sig?
Ja, det er en god filosofisk pointe.
Ja, det er nemlig det, ikke? Og der er faktisk flere, som har bragt den på banen, og nogle af dem skriver det, at undren kan være relateret til tvivl og nysgerrighed. Og netop det der med, om der er noget dvælen i at undre sig, noget fordybelse i at undre sig, i stedet for at have hurtige svar og, du ved, nærmest sådan femløber ting, nu skal du bare og ding, 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 de hurtige råd og de hurtige svar. Ja. Så det der at undre sig måske har den her fordybelse i sig.
Ja, og ikke sådan her målsøgende.
Ja.
Ja, det første jeg tænker på, det er, at jeg hører ordet, ikke?
Mm-hmm.
Og det at undre sig, det er, det, jeg tænker, det må være noget omkring, at det skal være baseret på en vilje til at ville se underet i det, man ser på.
Ja. Mm.
Så det er på en eller anden måde en meget positiv vilje i min. Mm. Altså, i virkeligheden var det et begreb. Ej, jeg håber ikke, at positiv psykologi tager fat i det begreb, ikke? Men det er virkelig det, det kunne basere sig på fuldstændig.
Ja.
At viljen til at se det under, der ligger. Måske under. Måske hænger det sammen på den måde. Det man ser. Altså bag et begreb. Eller, altså det under, der ligger i et begreb.
Ja.
Hvor vidunderligt er det ikke, det her begreb egentlig. Ikke? Så det er jo en ekstremt positiv vilje, synes jeg.
Ja.
Hvorimod sådan noget som nysgerrighed. Det er jo så gærighed efter det nye.
Mm.
Det indeholder i sin yderste konsekvens jo en eller anden form for rastløshed. En gærighed, ikke? Det er jo lidt et begær mod noget nyt.
Mm.
Altså igen, vi forbinder noget virkelig positivt med det at være nysgerrig, og det er der jo helt sikkert også noget i det. Men det har bare sådan en twist af, at det ender i restløshed, hvis det er det, vi er nysgerrige.
Fordi nysgerrigheden har en mål, hvor undren måske egentlig er mere processen at undre sig. Der behøver ikke at være et mål for min undren. Det er mere, at jeg prøver at åbne et begreb op og prøver at se det fra forskellige sider, for at det kan berige mig i denne her undren.
Ja.
Hvor nysgerrigheden måske, som jeg hører dig sige, har det her mål imod det nye. Jeg skal definere det nye.
Ja, eller jeg tror, det har mange mål.
Ja.
Men ja, mål. Altså, det er, fordi det er hver gang, der er noget nyt.
Mm.
Altså en gærighed efter alt, hvad der er nyt i virkeligheden. Ikke? Jeg ved godt, der er mange mennesker, der ikke sådan ligger det i det. Altså, men alligevel, hvis det er det, man er, så vil man hele tiden blive fanget. Altså ens opmærksomhed blive fanget. Ikke?
Ja.
Altså, og nu har vi talt om mådehold også på et tidspunkt, hvor at netop den der at styre, at den der gærighed begæret mod det der nye. Ikke? Mm. Og vi er i den her teknologiverden, hvor at der er en hel masse nyt hele tiden.
Ja.
Og hvordan styrer vi, at vi ikke hele tiden mister vores koncentration om det, vi nu arbejder med, og så lige bliver opmærksom på det nye, der nu sådan lige kommer herned. Ikke? Breaking news. Ikke? Det er jo simpelthen et nysgerrighedsfænomen. Ikke?
Ja.
Men det er jo også, det spiller på det begær.
Ja, at man hele tiden skal have brugt sin tankegang.
Ja.
Egentlig, ikke? Fordi der kommer noget nyt, det vil sige, den bane, jeg lå i, bliver brudt, og jeg ser noget nyt.
Ja, ja.
Og det er jo, når du siger det, så er det jo egentlig ret interessant, for hvis man... Når man ser på et menneske tale, for eksempel, så er det jo igen det der med, det er de små, uventede forandringer, som gør, at jeg bliver fastholdt ved folk, der taler. Ikke?
Mm-hmm.
Det der uventede, de gør. Ikke? Så, sådan, at det trigger min nysgerrighed. Jeg prøver at se, hvad er det næste, der kommer?
Ja.
Hvor det der med undren for mig, altså bare det at sige ordet, at det giver sådan en eller anden helt fornemmelse af, at den går måske mere indad, hvor nysgerrighed måske er sådan mere ekstrovert i sin opbygning, i sit begær omkring det her med, at jeg skal have noget ud fra virkeligheden, og undren måske ligger mere inde i mig. at det der med at prøve at undre sig frem til, hvad er det for fornemmelse, det giver? Ikke? For mig er undren ekstremt fysisk. Ja. At det der med, at man prøver at finde frem til en eller anden fornemmelse af en klarhed, men den ligger i kroppen. Altså sådan den her, altså det er hen imod den der, sådan havde jeg ikke set det, eller et eller andet, men den der sådan forløsning, der ligger i den her, der var et eller andet, som lige pludselig blev klart, og nysgerrigen er sådan, der var den, ikke? Altså den er sådan mere og nu, og nå ja, det var det, ikke? Men den anden har den der mere dvælen, og som der var også, der blev, ordet blev brugt her, ikke? At dvælen, der ligger noget, sådan fornemmelse i ordet.
Ja, det er sjovt, jeg har ikke tænkt på det kropsligt på den måde, men den holdt fast i den tanke, kropstanke. Tænk engang, jeg tror faktisk, at den nysgerrige vil jo forstyrres.
Mm.
Det vil den undrende ikke. Nej. Det vil netop ikke forstyrres, tænker jeg.
Mm.
Og så alligevel, ikke? Så er der alligevel noget, der skal vække vores undren. Og det er jo så den der lille forstyrrelse igen, ikke?
Ja.
Men der er noget, tid, man skal have til ligesom at falde ned i det.
Mm.
Altså, fordi jeg tror i virkeligheden, der er mange vidunder, der ligger nede under alt det, vi går og kigger i, hvis vi bare får tid til at pakke det ud. Ikke?
Ja.
Hvis vi på en eller anden måde får tid til at nu med kroppen dvæles ved det, man er i. Jeg er lige kommet hjem fra Berlin, og jeg havde ikke tid til at dvæle ved Berlin.
Nej.
Det havde jeg sidste gang, jeg var der.
Ja.
Der havde jeg tid til, og var jeg også alene, havde tid til at være der i Berlin med kroppen.
Mm.
Og det var ikke, fordi jeg skulle ud og se alt muligt. Jeg skulle bare falde ind i Berlin.
Ja, og sanse. Altså, ja. Det er vel egentlig det, du siger, falde ind i Berlin. Det er jo, at den gør noget ved dig, ikke, som du kan nå at registrere, tænker jeg.
Det kræver tid på en eller anden måde. Og jeg ved ikke engang, om jeg skal registrere det. Det er måske Berlin, der skal have lov at registrere mig. Det ved jeg ikke. Men der er et eller andet med, at igen, der er ikke... Jeg kunne godt være nysgerrig. Så skulle jeg ud og se alle tingene.
Mm.
Alle de der monumenter og hvad der er.
Ja.
Historie og virkelig... Måske skulle jeg bare gøre det, som jeg gjorde, og satte mig i en liggestol nede ved Spræg og hørte live musik med en halv vejsbier i hånden. Ikke?
Mm.
Og så sad jeg bare der i flere timer.
Ja.
Og der tror jeg faktisk, at det altså... Jeg tror mere, at vidunderet Berlin åbnede sig for mig der.
Mm.
Det er et sjovt eksempel, for det som jeg lige... Men jeg tror, at vi bliver nødt til, hvis vi skal kunne se underet.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er derfor, at der er at et under. Det er også det, der ligger nedenunder. Jeg ved det ikke.
Nej.
Det er måske bare sproggas, det ved jeg ikke. Men det hedder ordkløveriet. Altså, man bliver nødt til at gå den vej også en gang.
Ja.
Men jeg tror, at for, vi bliver nødt til at synke ned i det.
Mm.
På en eller anden måde.
Ja, og det der med, at man dvæler lige i det der øjeblik, og bare siger, at nu er jeg bare her, og prøver at registrere, hvad er det, der sker lige nu, og her i det her øjeblik, her rundt omkring mig. At man, og der skruer du jo op for sanserne, og bare sidder der i et øjeblik. Og du sagde vel egentlig det der med, at Berlin skal sanse dig, ikke?
Altså,
at du lige tænker, okay, hvad er der egentlig lige i det her øjeblik her?
Ja.
For at lige at gå tilbage til det som skuespilleren, ikke, så kan man jo sige, hvorfor i alverden spiller vi stadigvæk Shakespeare, eller nogle af de gamle grækere, ikke? Altså Hippolytos eller Antigone. Ikke?
Mm.
Altså et eller andet sted burde de vel være lavet. Ikke? Man tænker, men det stykke er der spillet.
Ja.
Den må der være lavet. Men det er jo hele tiden det der med, at man undrer sig, når Hamlet siger, at være... eller ikke, altså hele tiden det der med at sige, det var da underligt, hvordan kommer han fra det ene til det andet, altså, og det der med virkelig at gå helt derned og prøve at finde den der underlige, mærkelige bygning, der kan ligge imellem sådan to små sætninger, at være, eller ikke at være, at man prøver, og det er jo der, når jeg snakker den sanselige fornemmelse af at undre sig, så er det jo igen, måske fordi jeg er fagligt påvirket af det, ikke?
Ja.
Men ligesom siger, jamen, hvordan føles det at komme derfra og dertil? Og det er jo den unikke måde, jeg har undret mig over den brobygning, der skal laves fra det ene til det andet. Og det er jo der, det nye opstår, hvis man skal tale om noget nyt. Ikke? Men det er jo meget, meget flygtigt, fordi det er en sansning, det er en fortolkning, der sker ud fra min virkelighed lige nu og her, som bliver bygget på en eller anden forudindstillethed med mig, at jeg siger, hey, hvordan føles det at komme herfra hertil?
Ja.
Og den undren, hvis den ophører, også når jeg står på scenen og skal spille, hvis jeg skulle spille Hamlet, så bliver stykket dødt. Altså, så får man det der med, så er det ikke til stede lige nu og her. Og så kan publikum ikke undre sig med skuespilleren. Men det mest optimale er jo netop, når denne her undren bliver transmitteret fra scenen ud i publikum, og folk siger, hold da op, sådan har jeg aldrig set det før, eller den fornemmelse har jeg aldrig tænkt over. Ikke? Ja. Så det kan blive sådan en fælles undren.
Ja.
Og det må være det, der driver os stadigvæk til at prøve at åbne de der flere tusind år gamle manuskripter til, denne her undren, der er skrevet ned i det her, kan man transmittere den til noget fysisk, noget der opstår i nuet her. Ikke?
Ja.
Og der tænker jeg tit, at når jeg træner folk, der skal holde foredrag, så glemmer de at undre sig over det, de siger. Og derved bliver det sådan lidt, nu siger de det bare, ikke? Og så undrer publikum sig ikke med dem over det budskab,
det bliver de har, dødt, ikke? Som du siger.
Så det bliver lidt dødt. Ja. Så et eller andet sted er det der med at bibeholde den her undren, mens du taler selv om noget, du har sagt rigtig mange gange, eller ved rigtig meget om, at der, hvor man virkelig kan få folk til at huske dit budskab osv., det er ved at fange dem i den her undren.
Ja. Ved at undre sig selv.
Ved at undre sig selv. Fordi hvis du ikke undrer dig selv, hvordan kan du så kræve, at andre skal kunne det?
Ja, ja, ja.
På baggrund af det, du siger. Ikke?
Ja, ja. Det er sjovt, og jeg lagde mærke til, at du brugte faktisk ordet det underlige.
Ja.
Det er det samme ord.
Mm, det ja, er det nemlig,
ja. Det vil have det vidunderlige. Men det underlige, det er jo også... jeg tænker, det hænger sammen med ordet strange. Altså det fremmede.
Mm.
Og måske er undren også noget at gøre med, at ture stille sig til rådighed, tror jeg, jeg vil sige, for det fremmede.
Ja.
Ture indoptage det fremmede i sine tanker. Det, som ikke, altså, det, som ikke er vanen på en eller anden måde. Og ture på en eller anden måde, måske endda falde ind i det fremmede, ligesom jeg faldt ind i Berlin, så lad sig falde ind i det fremmede.
Ja, for det, og det er jo egentlig meget skægt at se netop skuespillerens arbejde i forhold til det at falde ind i det fremmede, ikke? Altså ordene er fremmede, så jeg skal ligesom falde ind i dem, i stedet for at jeg skal få ordene til at passe til mig og min verden. Altså ikke, klassikeren er, at man skal ikke trække Shakespeare ned til dit niveau, men du skal løfte dig op på Shakespeares niveau, ikke?
Ja.
Sådan at du skal falde ind i hans ord og undre dig på det niveau, som hans ord kræver, ikke?
Ja.
Og det er jo lidt det, du siger, det der med, at man ligesom falder ind i den her undren. At man ikke skal trække undren ned på sit eget lille, men jeg kan ikke sige det her, fordi det er dårlig tekst, eller sådan noget. Jamen, så skrev Shakespeare, så jeg tænker, han er nok okay til det der, ikke? Så man skal ligesom virkelig prøve at flytte sin undren helt derud, hvor man kan sige, hvordan kan det her lade sig gøre?
Ja, og det er jo en vilje sagt, ikke? Og det er jo også, jeg mener fra starten, som en positiv vilje til at ville se altså underet i det. Ja, jeg synes det er, du gør den kropslig, det har jeg aldrig tænkt over. Men det er jo sådan det er, den har
det er sådan,
jeg ikke
det er, ja.
Tænkt over.
Ja.
Jeg tænker til gengæld også på, når nu... personen her også skriver noget om tvivl. Hvordan det hænger sammen med tvivl. Altså nu har vi undersøgt, hvordan det hænger sammen lidt med nysgerrighed. Jeg tænker, tvivlen, der er jo noget tvi i det.
Altså, ja, noget tvidelt, ikke? Altså der er på den ene og på den anden side. Og,
og det henviser på en eller anden måde til en situation, hvor at man skal vælge mellem noget. Det tænker jeg, det der, tvivlen opstår.
Ja.
På en eller anden måde. Og tvivlen er jo egentlig en god ven, der producerer dømmekraft, hvis man kan sige det på den måde. Så hvis man er i tvivl, så er det fordi, at man er i gang med at undersøge sine værdier omkring det her valg.
Mm.
Men man er også stadigvæk i en situation, hvor man skal vælge.
Ja.
Og det valg, det skal selvfølgelig være på en eller anden måde baseret på de værdier, du nu besidder.
Ja.
Fordi ellers kan man jo risikere at have det dårligt ved det valg, eksempelvis man foretager. Men det er den der valgsituation.
Mm-hmm.
Og der tror jeg måske forskellen også ved tvivlen til undren, det har noget at gøre med, eller har noget at gøre med, at undren, den afkræver ikke valg.
Nej.
Altså.
Ja, den hvor tvivlen kræver et valg, er der. Altså,
ja.
Det der.
Ja, så tvivlen, den bliver et enten eller.
Ja.
Tvedelt, enten eller, der er to dele, så bliver undren på en eller anden måde en vej ind i et både-og.
Mm.
Tænker jeg.
Ja.
Så undren, den kan indoptage det hele.
Mm.
Der skal man blot undre sig. Man skal blot ture netop at tage det fremmede ind. Man har, lad os sige, at det er mellem sit eget og det fremmede.
Mm.
Men man kan godt både være sit eget og det fremmede.
Ja. Ja, så man laver en treenighed, ikke? Så vi altså det der vidunderet, det er jo også noget, der ligger over os, ligesom, ikke? Hvis vi tager en trekant nærmest, ikke? Altså,
ja,
så kan man sige, der er dig og det fremmede, som er bunden i en lige side trekant, og så laver vi noget tredje, som ligger over os, som er en forbindelse der, ikke?
Ja.
Som er ligesom, som syntesen, den ligger over os i en eller anden form for treenighed, ikke?
Ja, det er måske i virkeligheden vidunderet.
Det ved man ikke, men... Men det var bare lige det billede der, når du snakker om det der, det fremmede og indadopterer det, så man får lagt et nyt niveau ovenpå, ikke?
Ja.
Det der vidunderet, det er jo igen noget, der er vidunderligt, ikke? Så den her med, det er jo enormt positivt med det vidunderlige, ikke?
Ja.
Og det er jo stræben mod det, som, altså, at tingene skal være vidunderlige, ikke?
Ja.
Eller stræben,
det
er vidunderligt, men det er jo tit og ofte noget, der bare opstår, ikke? Altså tænker, nej, hvor er det fantastisk, ikke?
Ja. Ja.
Men det er jo rigtigt nok, at tvivlen har det der med, at det er en anden form for undren, fordi den har et mål i sig selv, den har et resultat, ligesom nysgerrigheden havde, som vi taler også om, en lille smule resultat derude, det er det nye, jeg skal finde det nye.
Ja, eller mange tvivlen, mål i hvert fald, ikke?
Ja.
Og tvivlen, den skal frem mod et valg. Den er sådan, der er noget...
Mm.
Vi skal producere et valg, eller vi skal foretage et valg snart.
Ja, så den undren, der ligger i neden under tvivlen, er anderledes end undren i sig selv, fordi...
Jeg tror faktisk ikke, du kan undre dig i tvivlen.
Det kan man ikke. Det tænker du, at man ikke kan.
Hvis jeg lige umiddelbart har det i hovedet, så tror jeg faktisk... Altså, så tvivlen, den har en anden karakter, fordi den er mere, hvad skal man sige, opsat på noget.
Ja.
Og jeg vil da håbe, at man kunne undre sig, før man tvivlede.
Ja.
Fordi så kvalificerer måske undren sin tvivl.
Ja, sådan at din tvivl, den får en anden karakter, fordi du har tilladt dig selv at lave den her undringsperiode, hvor der ikke var målet i sig, at man skulle træffe et valg.
Ja.
Og så den kan glide over i at tvivle, og så... træffer man valget.
Ja.
Man kan lave en treenighed.
Nu fik du at lave en fremdrift der. Ja, men det tænker jeg, altså det kunne sikkert være gavnligt. Men jeg er ikke sikker på, at hvis man, altså, hvis tvivlen først opstår, at man har ligesom, det kræver i hvert fald stor selvdisciplin, hvis man tør sætte sig ned og undre sig først over det.
Ja.
Jeg kommer til at tænke på, at det der med at indoptage det fremmede, det er ret interessant, fordi vi har, der er det ord, altså et gæst og vært, det opstår, altså sådan proto-indoeuropæisk, altså etymologisk fra det samme ord.
Okay,
Som hedder agihosti, altså som både giver host og ghost.
Okay,
Altså gæst. Gæst.
Mm-hmm.
Og ghost er jo sådan det fremmede, det vi ikke, altså spøgelset er det vi ikke kan se. Ikke?
Ja.
Altså det er jo det som det fremmede på en eller anden måde, indbegrebet af det. Ikke? Men som også er gæst, altså den fremmede, som kommer ind som gæst i dit hjem, ikke? Hvor du skal være vært. Ikke?
Ja.
Tør man invitere det fremmede ind i sin egen stue?
Ja.
Og hvad, altså og måske er den fremmede blot indsætning. Siden at det hænger sammen med, at man også er vært.
Ja.
Så der ligger en vildt spændende, hvad skal man sige, modsætning eller sammensætning måske nærmere af to sådan meget distinkte ord hos os. Enten er man vært, eller også er man gæst. Ikke?
Ja.
Men i vores eget liv, der er vi måske bare både vært og gæst.
Ja, fordi når det fremmede kommer til os, så spejler vi os i den anden, der kommer.
Yes.
Og vi ser os selv på en ny måde i mødet med den fremmede.
Ja. Og tænk, at den fremmede måske i virkeligheden, hvis vi tør undre os, så tror jeg måske, vi kan tør at invitere den fremmede ind.
Ja.
Og den fremmede er måske netop et andet billede af dig selv.
Mm.
Og så kræver undrene jo lige pludselig også mod, ikke?
Jo.
Altså det er ikke bare lige noget, man gør.
Nej. Og det er jo skægt, når du siger modet der, ikke? Så er det jo igen mod. Hvor er det, vi mærker modet i kroppen? Har vi modet eller ej? Ikke? Fordi hvad er det, der sker, når vi ikke har modet? Så bliver vi bange. Ikke?
Ja.
Altså det er igen en fysisk reaktion jo.
Ja, ja. Men prøv en gang til, hvor mange myter, der i virkeligheden har bygget op omkring det der.
Ja.
Altså i vampyrmyten, der skal man invitere vampyren ind.
Ja.
Vampyren kan ikke gå ind ad døren til dit hus, til dit hjem, din ejendom, din helligdom.
Mm.
Der kan vampyren ikke gå ind, medmindre han eller hun er inviteret.
Ja.
Så kun hvis vedkommende er gæst, en inviteret gæst, ikke?
Ja.
Så kan vedkommende komme ind. Så det der vampyren, altså den her myte, et billede på det der fremmede.
Mm.
Du har den også med nisser.
Mm.
Nisser er både hyggelige og uhyggelige.
Meget, ja.
Og de er også en mellemting.
Ja.
Altså de er jo egentlig altså hyggelige, hjemlige. Det er det samme, samme ord. Men de er også unheimlige. Uhyggelige på den måde, at de er hjemme, men de bor jo på loftet. Og vi kan ikke se dem.
Nej.
Ligesom spøgelserne kan vi ikke se dem.
Og vi er i deres nåde, altså
yes.
Vi skal opføre os ordentligt, ikke?
Ja.
Men hvis vi ikke gør det, så bliver de uhyggelige, ikke? Og
ja.
så får de os tilbage igen.
Ja. Ja. Og den bløde mellemvare, det er jo så, at de bliver drillenisser, ikke?
Jo.
Men der er også andre historier, ikke? Som, hvor de er langt mindre sjove. Ikke?
Jo.
Og det spiller på det her forhold, at gehosti, altså vært og host, vært og gæst, er det samme ord.
Ja.
Det er ret interessant. Og jeg tror virkeligheden, at den her undren, den ligger i at ture invitere det fremmede ind på en eller anden måde, og gøre det til en del af en.
Ja.
Og så er det måske netop det der vidunder kan opstå.
Ja.
Hvis man tør det.
Ja, fordi det der, som skuespilleren gør, det er jo netop, at man prøver at sætte sig i den anden sted. Ikke? Altså man siger, hvis nu, eller som om jeg var...
Ja.
Så der går du jo totalt ind i det fremmede, og skal prøve at virkelig at se verden derfra.
Ja.
Sådan at du virkelig flytter dig selv, og flytter dit eget fokus, og ser på verden inden for den fremmede, som du nu påtager dig, som er rollen. Ikke?
Ja, ja.
Og så målet er jo, at det fremmede, som er rollen, og dig, I skal smelte sammen til én.
Ja.
Fordi det er jo ikke noget med, at skuespilleren er forskellige roller. Det er jo altid mig. Det er jo mig i forskellige facetter, så den undren i det fremmede, der ligger i manuskriptet, skal jo smelte sammen. Ikke? Så det er jo den der virkelig at invitere det ind, og der bliver det virkelig gæst og vært på samme tid.
Ja, præcis. Ikke? Ja. Og jeg tænker måske, jeg sidder med den tanke, at det kunne garanteret at være frugtbart, og der er helt sikkert også nogen, der gør det, i stedet for at tænke sig, at man skal sætte sig i rollen sted, eller det fremmede sted, så i virkeligheden netop turde invitere den fremmede ind, altså turde invitere Shakespeare ind i sig.
Ja. Og sige, hvordan kan jeg herinde få det her forløst på en eller anden måde?
Ja, ja. Eller bare opdage, hvad der er, der sker. Undre sig over, hvad sker der, hvis man tør at invitere Shakespeare ind.
Ja.
Herligt. Tak.
Du har lyttet til Ordkløveriet, et samarbejde mellem erhvervsfilosof Kasper Warming og stemmecoach Lisbeth Holt Jørgensen.